Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева, нашыя сённяшнія тэмы.
У Беларусі плануюць штрафаваць замежных экскурсаводаў.
На нашай тэрыторыі праводзяць экскурсіі палякі, украінцы, літоўцы і расіяне. І ўсе яны расказваюць гісторыю нашай краіны з іх погляду.
За кошт чаго наша краіна ўзляцела ў рэйтынгу вядзення бізнеса.
На самом деле до конца это не отражает действительно легкость или там сложность ведения бизнеса.
Wi-Fi в автобусах может зникнуть уже простый день после заявления.
Я с партнерами говорил, они говорят, это безумие на самом деле, потому что эта частота во всем мире 2.4 является бесплатной и не лицензируемой никак.
Про это да иншое в программе Евразум тягом ближайшей годины.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У Беларусі нелегальных экскурсаводаў могуць аштрафаваць на 100 базавых велічынь. Такую ідэю днямі прапанаваў старшыня таварыства гідаў-перакладчыкаў Міхалай Чырскі.
Па яго словах, у нашай краіне няма кантролю за працай экскурсаводаў, таму яны могуць распавядаць турыстам усё, што заўгодна.
Еўрасаюзе таксама ёсць нелегальныя экскурсаводы, але еўрапейцы вырашаюць гэтую праблему іншым спосабам.
Напрыклад, у Латвіі 2 гады таму улады краіны дазволілі праводзіць экскурсіі ўсім, хто мае неабходныя веды, а каб пацвердзіць гэтыя веды патэнцыйныя гіды мусілі здаць іспыт адмысловай камісіі, і калі чалавек адказваў на неабходную колькасць пытанняў, ён атрымліваў сертыфікат гіда на 3 гады.
А пра тое, якімі метадамі ў Беларусі хочуць змагацца з тымі, хто праводзіць экскурсіі без належнага дазволу, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
На пасяджэнні круглага стала па турыстычнай тэматыцы ў палаце прадстаўнікоў старшыня таварыства экскурсаводаў гідаў-перакладчыкаў Мікалай Чырскі параіў увесці штрафы для нелегальных экскурсаводаў. Сход быў прымеркаваны да будучых зменаў у заканадаўстве. Спадар Чырскі палічыў, што 100 базавых велічынь стануць адэкватным пакаранням парушальнікам закона. Гэтая прапанова выклікала шырокі рэзананс у інтэрнэце. У размове з Еўрарадыё старшыня таварыства экскурсаводаў патлумачыў, што журналісты вырвалі з кантэксту яго слова, а насамрэч гаворка вялася ў першую чаргу пра замежных экскурсаводаў.
На нашай тэрыторыі праводзяць экскурсіі палякі, украінцы, літоўцы і расіяне. І ўсе яны расказваюць гісторыю нашай краіны з іх погляду. Напрыклад, і Віцебская губерні аддалі ад Расіі і Беларусі. Палякі, напрыклад, што гэтыя землі бальшавікі забралі ў 39-м годзе. І я сказаў, што это неправільна, што на нашай тэрыторыі праводзяць экскурсіі людзі, якія не жывуць на гэтай зямлі, яны не ведаюць нашай гісторыі, як падаецца гістарычныя факты Акадэміі наук Беларусі.
Штрафныя санкцыі за правядзенне нелегальных экскурсій, па словах спадара Чырскага, існуюць па ўсім свеце. Выяўленнем парушальнікаў займаюцца адмысловыя турыстычныя паліцэйскія, з'яўленне якіх неабходна і ў Беларусі. Пры гэтым новаўвядзенні не павінны закрануць простых грамадзян, якія падчас шпацыру са сваімі сябрамі распавядаюць пра гістарычныя помнікі горада, бо тут гаворка не вядзецца пра камерцыйную дзейнасць. А вось школьныя настаўніцы, якія прывозяць класы ў гістарычныя месцы і ладзяць уласныя экскурсіі, на думку старшыні таварыства экскурсаводаў, усё ж парушаюць закон, нават калі робяць гэта бясплатна. Тлумачыць Мікалай Чырскі.
Яны не ведаюць экскурсійныя методыкі, ім трэба вучыцца гэтаму. Калі яны хочуць, хай ідуць на курсы, праходзяць атэстацыю, калі ласка, працуйце. Такія правілы ў нашай краіне.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч лічыць, што ліцэнзаванне павінна адбывацца толькі ў тых сферах эканамічнай дзейнасці, якія могуць паўплываць на бяспеку ці здароўе грамадзян, а ўсё астатняе павінна вызначацца рынкавымі умовамі. Тлумачыць спадар Астаповіч.
Калі экскурсавод просто непрахадзімы тупіца, да яго с ног да галавы абклеіць ліцэнзіямі, гэта не павысіць якасць экскурсіі. Калі праводзіць экскурсію спецыяліст у галіне гісторыі, у галіне архітэктуры, у галіне краязнаўства, які цудоўна валодае матэрыялам, які можа гэты матэрыял падаць, але ж не мае ліцэнзіі, што яго за гэта караць?
На думку Антона Астаповіча, ліцэнзія экскурсавода з'яўляецца не больш чым паперкай, і гэтую тэму можна было б працягваць, калі б размова ішла пра незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць, але гэтым мусяць займацца ўжо падатковыя службы.
Паставіць пад татальны кантроль усю галіну экскурсаводную праз ліцэнзаванне, праз вось гэтае пасведчанне, спачатку абмежаваць правядзенне экскурсіі сертыфікаванымі спецыялістамі, а потым, я больш чым упэўнены, наступным крокам будзе ўжо і цензура. А таму для мяне гэта недапушчальна.
Па словах Антона Астаповіча, за мяжой ад практыкі ліцэнзавання экскурсаводаў да і так званай турыстычнай паліцыі паступова адмаўляюцца. Сам старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры без праблем ладзіць экскурсіі ў суседніх Польшчы ды Украіне, і ніякіх ліцэнзій там не патрабуюць. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, куды яны апошні раз хадзілі на экскурсію.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, где и коли вы апошні раз былі на экскурсіі?
Последний раз была на экскурсіі летом в Лиссабоне. Экскурсия очень впечатлила. Была в Королевском дворце. Смотрела, как жили португальские короли. Была еще во многих местах. Была на самой западной точке Европы. Видела вот этот огромный океан, который произвел очень большое впечатление.
На выставке украшений мы недавно были в нашем городе в Березе. Ну, не сказать, что я большой фанат выставок, но сам впечатлил. Ну, сами эти изделия, которые были сделаны до нас еще. То есть очень красивые, очень. Ну, очень интересно даже просто ходить, посмотреть.
Последний раз этим летом. Это было в Болгарии, но в нашей стране, я не помню, когда последний раз была. Были это экскурсии в старом городе. Вот. Ну, конечно, понравилось, да, было очень интересно, потому что другая страна, это всегда интересно.
Скажите, Кайласка, где и коли вы опошний раз были на экскурсии?
В прошлые выходные экскурсия по старым усадьбам, связанным с семейством Радзивилл. Это очень много информации, все очень насыщено, просто в восторге.
Моя последняя экскурсия была в Карелии, в Рускеальский каньон. Мрамор, который использовался при строительстве Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, мраморного дворца Казанского собора. Впечатлило? Впечатлило.
Это были ваши слова.
Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
Сёлета Беларусь рэзка ўзнялася ў сусветным рэйтынгу па лёгкасці вядзення бізнесу. Наша краіна ўсяго за год пераскочыла ажно на 13 пазіцый і апярэдзіла такія краіны, як Люксембург і Італію.
Аднак такі ўзлёт выклікае пытанні, бо сёлета ўлады прынялі некалькі пастановаў, якія наадварот сур'ёзна ударылі па айчынным бізнесе.
У лютым Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога ўвесь тавар, які прадаецца на рынках і крамах краіны, мусіць мець сертыфікат якасці. Калі ж такога дакументу няма, тавар могуць забраць, а кіраўнік гандлёвай кропкі яшчэ і атрымае штраф.
А напрыканцы жніўня пачала дзейнічаць пастанова Саўміна пад нумарам 666. Паводле яе цяпер кожную партыю тавару, якую вязуць за мяжы, імпарцёры павінны аддаваць на санітарную экспертызу. Раней жа на праверку аддавалі толькі тавары несерыйнай вытворчасці.
Падрабязней пра тое, як атрымалася, што умовы для вядзення бізнесу ў краіне пагоршыліся, а рэйтынг Беларусі палепшыўся, даведаемся з нашага Еврофокуса.
Група Сусветнага банка Doing Business апублікавала свой чарговы рэйтынг лёгкасці вядзення бізнесу. Беларусь у ім узнялася з 57 на 44 месца, за год праскочыўшы 13 пазіцый. Наша краіна мае лепшы стан за Люксембург, Турцыю ці нават Італію, якая займае 45 месца. Як атрымалася, што Беларусь за год палепшыла свае пазіцыі без істотнага паляпшэння эканамічнай сітуацыі і інвестыцыйнага клімату? Эканаміст Сергей Чалы кажа, што ўся справа ў змяненні метадалогіі ацэньвання рэйтынга.
Да, не ён мяняюць ужо на самом деле второй год достаточно радикально. Просто чаму критики было в том, что не все факторы учитываются, что на самом деле до конца это не отражает действительно легкость или там сложность ведения бизнеса и так далее. Например, там международной торговли там больше вес добавили железнодорожным автоперевозкам по сравнению с морскими, скажем, движениями грузов. Но приводит это к тому, что данные по трех лет практически они не сравнимы друг с другом.
Экономист либерального клуба Антон Боудачка мае подобное меркаванне. Ён адзначае, что калі выкарыстоўваць мінулагоднюю методологию, паводле яе наша позиция у рейтингу не палепшылася.
В текущем году мы 44-й, да? В прошлом году по вот этой же методологии, то есть они пересчитывают обычно, это было бы 43-е место. То есть по своей сути мы ухудшили позицию. Если говорить о методологии их сравнений.
Разом с тем, распавядае эканаміст, и наши чиновники научились уплывать на подобные рэйтынги без асаблівых зменаў умоваў вядзення бізнесу.
Например, существуют документы внутреннего характера, где четко расписано, каким образом, какими небольшими косметическими изменениями можно повлиять на то или иное положение страны в отдельных составляющих рейтингов. Что, собственно говоря, и происходит.
Антон Болточка так само каже, что инвесторы, оценивающие бизнес-климат, у первую чергу все глядят на иншие доклады, например, с Международного валютного фонда. Сергей Чалы меркует, что этот рейтинг мало повлияет на замежных инвесторов.
Иностранные инвесторы смотрят на одну очень простую вещь. Они смотрят на динамику внутренних инвестиций и на оттоки капитала. Потому что если отечественный капитал, который гораздо лучше, чем все эти индексы, чем все иностранцы, чем кто бы то ни был, знает, как там дела обстоят, и деньги свои не вкладывают, то с какого перепуга должны иностранцы туда идти, которые еще хуже представляют себе условия. А у нас динамика инвестиций очень плохая.
Нагадаем, что у рейтинг Doing Business 2016 вошло 189 країн. Белорусские улады надают ему великое значение. Еще в 2008 году Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что мы мусим войти в 30 лучших стран света по сприяльности инвестиционного климата. Служба информации Еврорадио.
Тем часом первое место у сусветном рейтингу уже 11-й год запар утримливая Сингапур. У топ наиболее сприяльных для бизнеса краин так само вошли Новая Зеландия, США и Гонконг.
Сярод европейских держав лидируют Дания, Великобритания и Швеция.
А самым великим скачком у рейтингу сёлета означилась Украина. Наша поудневая суседка за год узнялася аж на 30 позиций, со 113 на 83 место.
Как отзначают экономисты, за год Украина значно спростила процедуры, необходимые для початку бизнесу, а так само провела шерох либеральных экономичных реформ.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновины на Еврорадио. Негледзячы на масовые протесты у Стамбуле, полиция узяла под контроль оппозиционные медиа. У сраду раницы спынили вещание каналы медиахолдингу «Коза Ипек». Удельники протестов переконаны, что на такой крок улады пошли для того, как отримать полный контроль над СМИ на передыдне парламентских выборов у Турции. Холдинг «Коза Ипек» турецкий урад обвинувачивает у финансовой подтримцы Фетхуллаха Гулена, якого подозревают у подрыхтовцы бунту супраць президента Реджепа Таипа Эрдогана. Евросоюз выказал занепокоенность ситуацией со свободой слова у Турции, якая на протягу долгого часу ведет перемовы об уступлении у Содружность. Зроблений важный крок до могчимого уступления у Евросоюз Республики Косово, поведомляет Евроньюз. Премьер-министр Косово Иса Мустафа и верховный представник ЕС по замежных справах Федерико Магерини подписали у Страсбургу так званое погоднение об стабилизации и ассоциации. Косово было единой балканской краиной, якое не имело такой домовы. Нагадаю, 5 соседних краин не признают незалежности былого сербского краю. Меж тым у Приштине шмат кто не задоволен тем, что умовы для заключения погоднения стало предоставление великой самостоятельности у сербских районах Косово. Радикальная оппозиция убачила у гэтым погрозу территориальной целостности и организовала акции протесту. У Каталонии керуючая коалиция сепаратистских партий подрыхтовала проект парламентской резолюции. У им объявляется початок процессу створения незалежной державы Каталония у выгляде республики. У ближайший час документ повинен быть поставлен на голосование депутатов каталонского парламента. Инициатива депутатов Чакана выкликала раздражненную реакцию у Мадриде. Премьер Испании Мариано Рахой назвал подрыхтованный у Барселоне документ незаконным. На пропускных пунктах на мяжи Австрии и Словении з'явятся новые огороджи, а уздовж будет побудованный плот. Про это поведомила министр внутренних справ Австрии Йоханна Микель-Лейтнер, пише BBC. Тыдень тому улады Словении почали пускать мигрантов с Близкого Усходу с территории соседней Хорватии. Уведены, что денный лимит у померы 2500 человек, которые могут трапить в Словению. Австрия упускает Украину омаль удвоя меньше у день. Как поведомляется, ситуация на словенско-австрийской мяжи хаотичная. Тысячи мигрантов топятся вокруг дратяного плота, який обороняє ланцужок неузброєної охови. Юлія Алексеєва, служба інформації Еврорадіо.
12 кастрычніка у перапынку матча зборных Беларусі і Македоніі міліцыя затрымала трох футбольных заўзятараў. Па словах відавочцаў, праваахоўнікам не спадабалася, што ў хлопцаў на шаліках былі выявы пагоні.
Маладыя людзі ўсю ноч правялі ў міліцыі, а раніцай іх аштрафавалі на 1 800 000 рублёў кожнага. Пры гэтым міліцыянты заявілі, што затрымалі заўзятараў не за шалікі з сімволікай, а за лаянку і непадпарадкаванне.
Гэта пацвердзіў і міністр унутраных справ Ігар Шуневі. Чыноўнік заявіў, што фанаты брыдкасловілі, паводзілі сябе неветліва адносна іншых заўзятараў і ўвогуле былі п'яныя. А калі гэта ў гэта нехта не верыць, то ў міліцыі ёсць відэазапіс і паказанні сведак.
Еўрарадыё вырашыла праверыць, ці сапраўды існуюць такія доказы і накіравала запыт у Міністэрства ўнутраных спраў. Што з гэтага атрымалася, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Гэты скандал здарыўся на роўным месцы 12 кастрычніка падчас футбольнай гульні Беларусь-Македонія. Амапаўцы затрымалі некалькіх заўзятараў, у якіх на вопратцы была выява гістарычнага герба «Пагоня». Назаўтра траім асобам далі па 10 базавых велічыняў штрафу за нецэнзурную лаянку і непадпарадкаванне службовай асобе. А 15 верасня ў сценах Палаты прадстаўнікоў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч паабяцаў Еўрарадыё апублікаваць доказы таго, што затрыманыя сапраўды парушалі закон.
У гэтай сітуацыі з футбольнымі фанатамі была банальная такая же ситуация, когда несколько раз им сделали замечание на нецензурщину, есть и видеозаписи, и свидетельские показания, подтверждающие это. Они не реагировали, находились в состоянии алкогольного опьянения. Если необходимо будут какие-то подтверждающие документы, мы их опубликуем.
Еврорадио дослало у МУС официальный запад с просьбой предоставить заявленные доказы, бо тема шмат обмерковывается громадством. У документе имелась посылка на обещание министра. Милиции пропоновывалось ти наупрост передать у редакцию доказы, ти поведомить дату их публикации на сайте ведомства. У адказе, які падпісаў начальнік управлення інфармацыі грамадскіх сувязяў, сказана, што ўсе неабходныя сведчанні, якія тычацца адміністрацыйнага правапарушэння, накіраваныя органамі ўнутраных спраў у суд Барысаўскага раёна. Але абяцанне міністра было ўжо пасля суда. Звязваемся з 45-гадовым Віталём Будзько, адным з затрыманых на Барысаў-арэне. Падчас суда над ім міліцыя ў якасці доказаў сапраўды прадастаўляла відэазапіс.
Там мы спрачаліся. Зразумела, гуку няма. Бачна, што я паказваю шалік. Я дастаю свой пашпарт і паказваю эсперу гэты пашпарт. Кажуць, проста пройдземся. Я кажу, я не пайду, не кажыце, Причину, тогда я сажусь на кресло, у меня подручки и выносят этот сектор.
Дарэчы, на суду якасці сведак не запрасілі нікога з іншых заўзятараў, якія непасрэдна бачылі інцыдэнт на трыбуне Барысаў-арэны. Супраць затрыманых фанатаў сведчыў толькі зацікаўлены бок самі амапаўцы. Яны казалі, што атрымалі скаргу ад грамадзян наконт бруднай лаянкі на трыбунах. Сярод тысяч іншых заўзятараў былі выяўлены правапарушальнікі, тыя самыя хлопцы з пагоняй. Ім ветліва зрабілі заўвагу, але на гэта заўзятары не адрэагавалі. Калі правапарушальнікаў пачалі затрымліваць, тыя не падпарадкаваліся. У судзе гэтае сведчанне палічылі дастатковымі. Нагадаем, міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч удакладняў, што затрымліваць грамадзян за пагоню міліцыя не мае права, а людзей пакуюць за антыграмадскія паводзіны, дробнае хуліганства і нецэнзурную лаянку. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Нягледзячы на рэпрэсіі з боку міліцыі, беларускія заўзятары не збіраюцца адмаўляцца ад выяваў пагоні на сваёй вопратцы і фанацкіх атрыбутах.
Днямі ў інтэрнэце з'явіліся здымкі з матча кантынентальнай хакейнай лігі паміж менскім «Дынама» і братыслаўскім «Слованам». На фота група заўзятараў прайшла на гульню ў майках з нацыянальным гербам.
А пад здымкам красамоўны надпіс «Так вы не памыліліся, так людзі прыйшлі на Мінск-арэну, і ніхто іх не збіў, і яны нават не мацюкаліся».
Дарэчы, сярод тых, хто прыйшоў на гульню ў майцы з пагоняй, быў нават старшыня назіральнай рады хакейнага «Дынама». Па яго словах, людзям няма чаго баяцца, бо герб – гэта нацыянальны сімвал, і караць за яго ніхто не мае ніякага права.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё», і мы пераходзім да чарговай тэмы.
По данным Министерства информации, интернетом у нашей краине користается 55% населения. Правда, назвать свободным доступ до сусветной кладези веда у Беларуси довольно складано.
Например, как скористаться интернетом у адмысловых интернет-кавернях, беларусы повинны иметь при себе пашпорт. Каб коли что, клуб мел доказы, что миновито гэтый человек знаходился на пэўных сайтах.
Дарэчы, доступ до интернета у Беларуси ажыццяўляе только державный монополист Белтелекам. И он при жаданні может заблоковать уваход на любой сайт с компьютера, який знаходится у нашей краине.
И вось на минулом тыдні у СМИ заявилась информация, что на некоторых маршрутах автобусов и маршрутах у белорусских городах будет дзейнічаць бесплатный Wi-Fi. Однако интернет-либерализация не протрывала нават месяцу. А подрабязности у репортажа Виталя Ругаяна.
Наглядный орган за электросувязью нечакана выступая с заявой, что по законе усталевывать Wi-Fi можно только у помешканнях. У інших выпадках потребны дозвол, по які до их никто не звертался. Отремливается, что все такси и автобусы с Wi-Fi порушают закон. И нават вы, раздаючи интернет с телефона, робитесь порушальником, як только выходите с дома або офиса. У Брэсті інтэрнэт у маршрутках адключылі адразу, у Мінску пакуль не. У Белдзея еўрарадыё супакойваюць, прыцягваць да адказнасці пакуль нікога не будуць. Калі папераджальна-тлумачальная праца не будзе мець выніку і арганізацыі не ліквідуюць парушэнні, то тады яны будуць несці адміністрацыйную адказнасць у адпаведнасці з законадаўствам, кажа еўрарадыё Алексей Івашын, начальнік аддзела знешніх сувязяў дзяржаўнай інспекцыі па электрасувязі. Навошта ж для установки звычайного пункту доступа, как у кватеры, потребны дозвол целой державной инспекции и Министерства обороны. Оказывается, полоса радиочастот 2400-2483 МГц, у якой працуют пункты доступа Wi-Fi, является полосой суместного выкарыстання. Это значит, даденная полоса выкарыстовывается сродками как громадянского, так и военного призначения. Тому узгоднение необходимое для проверки махчимости суместной працы. У свою чергу аутоперевозчики кажуть об недосконалости законодавства.
Все с партнерами говорил, они говорят, это безумие на самом деле, потому что эта частота во всем мире 2.4 является бесплатной и не лицензируемой никак. И она и есть у нас кафе, но то, что если она едет, она представляет какую-то опасность. Но тут вопрос, наверное, к этой сертификации, что они не предусмотрели этот, не идут ногу со временем.
Нават великие авиакомпании подумывают об тым, каб дозволить подчас полету корыстаться беспроводным интернетом. Тысячи пассажиров такси, маршруток и автобусов у Беларуси подключаются до интернета праз Wi-Fi. Интернет есть и в автобусах державного предприемства Минсктранс. Там так само неприемно сдивленные, але ничего отключать не будут.
Пока не будем отключать, но будем предпринимать действия, писать письмо, ну как-то получается. Я тоже это узнал, а тут бай прочитал. Ну и, конечно, я был, вот когда прочитал в интернете, наткнулся на статью, сам был удивлен, скажем так, неприятно. Не знаю, как все другие.
Расповедают у администрации автовокзала, чьи автобусы уже полгода як ездят с беспроводным интернетом. Зразумело, что коли примали закон, еще не было сучасных смартфонов. А сегодня каждый телефон – это кропка доступа, а его уладальник отримливается – оператор. Кировца такси, который арендует обсталевание у мобильного оператора, невеликий 3G модем, который может раздавать Wi-Fi. Так само, как оператор, повинен пойти с этим модемом, заплатить гроши и чекать месяц, каб атрымать дозвол. У Руби Белдея Еврорадио кажут, что подрыхтовали пропановы у Державную комиссию по радиочастотах и Министерства сувязи по спрощению процедуры выкарыстання пунктов доступа Wi-Fi внутри транспортных сродков. Эти змены повинны з'явиться у початку наступного года, кажут у инспекции. Покуль такси и маршрутки альбо отключить интернет, альбо далей будут ездить порушальниками, альбо поспробуют звернуться у инспекцию, каб атрымать дозвол. Виталий Ругаин, служба информации Еврорадио.
А у верасні міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы рэйтынг краін па ўзроўню свабоды інтэрнэта.
У спісе ўсе дзяржавы падзеленыя на тры групы. Гэта краіны са свабодным, часткова свабодным і несвабодным інтэрнэтам.
Найбольш свабодна ў сусветным павуцінні адчуваюць сябе жыхары Ісландыі. За год у гэтай краіне не зарэгістравалі ніводнага парушэння правоў карыстальнікаў. Дарэчы, усе краіны Еўрасаюза патрапілі ў катэгорыю дзяржаў са свабодным інтэрнэтам.
Расія і Украіна ўваходзяць у сусветный рейтинг як краины с частково свободным интернетом. А вот Беларусь разом с Кубой, Ираном и Сирией потрапила у список краин, где існуют серьезные проблемы с цензурой у сусветным павутинне.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер мінскага «Дынама» Вукрашавіч можа ачоліць зборную Чарнагорыі па футболе, паведамляе прэс-бол са спасылкай на спартовыя СМІ. 42-гадовы сербскі спецыяліст павінен паехаць на перамову ў Чарнагорыю пасля завяршэння сезона ў мінскага «Дынама». Вукрашавіч далучыўся да «Дынама» ў восень 2014 года, а ў снежні таго ж года стаў спартовым дырэктарам клуба. Сёлета ў траўні афіцыйна стаў галоўным трэнерам каманды. Пад яго кіраўніцтвам «Дынама» выйшла ў групавы этап Лігі Еўропы і ўжо забяспечыла сабе серабро ў сёлетнім чэмпіянаце Беларусі. Баскетбалісты каманды «Цмокі Мінск» атрымалі ўпэўненую перамогу над славацкім «Камарна» ў гасцявым матчы першага тура групавога этапу Кубка ФІБА 90-68. Матч прайшоў 27 кастрычніка. Мінская каманда выступае ў групе «Н». Апроч беларусаў і славакаў за дзве пуцёўкі ў наступны раўнд паспрачаюцца балканскі «Рыльскі» і фінская «Катая». Гол разыгрываючага гандбольнага клуба імя Мяшкова Дмітрыя Нікуленкава трапіў у топ-5 шостага тура Лігі чэмпіёнаў. Еўрапейская гандбольная федэрацыя паставіла выніковы кідок беларусы на чацвёртае месца. Апроч Нікуленкава ў хіт-парад трапілі Рамзан Дане з Бешыкташа, Хасе Коста з Менпелье, Мікель Хансен з ПСЖ і Руне Дамке з Кіля. Лідар усходняй канфедэрацыі КХЛ «Сібір», якой кіруе беларускі спецыяліст Андрэй Скабелка, сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі. Такія праблемы ўзніклі з-за таго, што клуб не мае буйных спонсараў сярод газавых і нафтавых кампаній, а бюджэт Новасібірскай вобласці фінансуе каманду па астаткавым прынцыпе. Летась «Сібір» таксама мела праблемы з фінансамі, з-за чаго гульцы і работнікі адміністрацыі не атрымлівалі заробкі, і нават была небяспека, што каманда здымецца з чэмпіянату. Маці нападаючага Барселоны Неймара трапіла пад падазрэнне іспанскай паліцыі. Надзін Гансальвеш да Сільвас апынулася пад следствам. На яе завялі крымінальную справу за махлярства і карупцыю. Дэталі справы не разгалошваюцца. Гэта не першы выпадак, калі сваякі футбалістаў Барселоны канфліктуюць з законам. Раней падобную сітуацыю трапіў бацька Ліянеля Месі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Новы кліп «Адэль» пабіў рэкорды праглядаў, а YouTube і Apple Music запусцілі аўтобус віртуальнай рэальнасці. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Новы кліп «Адэль» на песню «Хэллоу», які выйшаў на мінулым тыдні і анансуе свежы альбом спявачкі, пабіў рэкорд праглядаў на канале «Вево» за першыя 24 гадзіны з моманту з'яўлення. 27 мільёнаў 700 тысяч праглядаў. Такое новае дасягненне. І гэта на 7 мільёнаў больш, чым у папярэдніка відэа на «Bad Blood» Тейлор Свіфт. Агульны рэкорд «Вево» ўсё яшчэ належыць Тейлор і кліпу «Blank Space», лічыльнік праглядаў якога наматаў 1 мільярд 200 мільёнаў. Да таго ж, кліп б'е рэкорды і на канале YouTube. За тыдзень яго праглядзіла амаль 107 мільёнаў жыхароў планеты. Альбом «Адэль 25» выйдзе 25 лістапада. YouTube сумесна з Apple Music і Verse запусцілі аўтобус віртуальнай рэальнасці, так званы The Experience Bus, стаў бясплатным дадаткам да цяперашняга туру ірландцаў Innocence Plus Experience. Так, наведвальнікі нядаўняга лонданскага канцэрту гурта з дапамогай спецыяльнага абсталявання маглі пагрузіцца ў трохмерны кліп на песню Song for Someone. Аб'ёмная карцінка была знятая падчас гастроляў YouTube. Акрамя таго, Verse знялі на камеру фанатаў гурта, якія спяваюць Song for Someone у сябе дома, так, каб наведвальнікі аўтобуса пры жаданні мог ім падпець. Пакуль невядома, ці стане трохмерны атракцыён сталым для канцэртаў YouTube. Прынц запусціў афіцыйны канал у Instagram, у чарговы раз прадэманстраваўшы адлігу ў сваіх стасунках з інтэрнэтам. Раней прынц рэгулярна мяняў сваё стаўленне да сеціва, то ваюючы з фэн-сайтамі і адказваючы на адно з 4 тысяч пытанняў у Facebook,
то придумляючи судовые иски по порушениях копирайта у сетцы, за что в 2013 году отримал антиузнагороду Raspberry Lifetime Award. Алесю Лето Принц выклал весь свой бэк-каталог на сервис Tidal и вось зараз завел Принц Инстаграм, официйный, проверенный аккаунт, у який уже запомпована под сотню фотографий и видео. Пераважно это пресс-фото, концертные здымки разных часов и картинки-мемы. Spotify обвестил про створение уластной онлайн-радиостанции, видовочно у пику станции Apple Beats One. Программа под назвой In Residence будет уявлять собой курируемое интернет-радио, где в якости ведущих выступят Стив Джонс с Sex Pistols, Майк Скиннер и его проект Tonga, а так само электронщик Big Nasty. Натурально, это навод близко не подбирается до списку ведущих и кураторов Beast One. Apple отрывалась о себе заиметь Дрейка, Фаррелла Уильямса, доктора Дре, Джоша Хома и многих інших. Ключевой отзнакой программ на Spotify будет то, что замест трансляции в конкретный час программа будет доступна в любой момент по потребованию. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А напереди в программе «Евразум» Юля познакомит нас с наиболее цікавыми музычными подеями листопада. Не переключайтесь. 21 листопада у Менском клубе «Репаблик» выступит гродинский гурт «Дитюки». В этот же день, але у «Репаблику» на одной сцене отбудется концерт белорусов БН и поляка Лао Че. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю, это афиша от Еврорадио.
Забыть плохое, что сделали мне другие, простить. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет. И никогда не забывать о том, ради чего это все.
Украинский гурт «Одно но» презентует 13 листопада у Минским бары «Брыстель» новый альбом «Зерно». Фанк, хип-хоп, драм-н-бейс, традиционная музыка народов свету легко уживаются в одном гурте. А главная особливость «Одно но» – это тексты. Яны наткняют тысячи людей на внутренние перемены. Першага листопада у Минским граффити фольк панковые дитяки. У гэты вечер гурт выканае и старые, и новые песни. Не пропустите.
Wiedziałem, że на райский маш, маш пан посесси, маш пан сад. Zobaczyłem яблонь и регламентованный ей квят. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś, кого пан нигде не любиłeś.
Jak ты co, то się wyprzeć, повыше, по доброй воде не
пил. Не będę до пана телефон.
Так само 21 листопада у «Репаблику» отбудется концерт «Беларусь-Польща» БН и Лао Че на одной сцене. Коли белорусская полова удельников уже добра ведомая слухачам, то польская упершиню будет выступать у Беларуси. Лао Че – это рок, фольк, арт и электронщина у одним роскошным миксе. Не у забаве на нашем сайте. И у эфира з'явится интервью с гуртом, так что сочите за новинами.
Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилини народжує ранок. Лине одразу річ.
Популярный украинский электрофольк-гурт «Онука» вертается у Беларусь с сольным концертом. Отбудется он 26 листопада у клубе «Прайм Холл». У нашей краине гурт уже выступал этим летом на фестивале «Мирум». А у Минску группа представит свой новый материал, який выйдет у листопаде, а так само выконая композиции из дебютного альбома.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опошней годины при микрофоне для вас працавали Роман Устинов.
Да Юлия Алексеева. Почуемся.